Septemba 23 mwaka 2019 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, tukikukaribisha kwa matangazo yetu kupitia radio na internet www.voaswahili.com na vile vile masafa ya 107.5 FM kule Nairobi, Kenya, kati ya masafa mengine. Vile vile tunasikika kupitia radio shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba shutuma na hofu vyazuka Nairobi kuhusu usalama wa majengo baada ya jengo kuporomoka na kuua watoto 7 katika shule ya msingi asubuhi ya leo.
Ukijenga nyumba ya watu kukaa, utakana ujenge foundation. Naona hii ilikuwa imejengwa hapa ni kama inji mbili na imejengwa na ile waya ya kuku.
Watu wanane akiwemo afisa wa polisi wauawa huko DRC katika mazingira yenye utata, raia wakidai wanajeshi wa serikali ndio waliohusika, nao wanajeshi wakisema kwamba wameanzisha uchunguzi.
Hali yao ngizi bali huwa haikuwa banali. Na hata niko nalia tu mnasema FARDC njo mimi nanitesa, Mr. Katala kusemisha kweli yangu. FARDC njo nanitesa, kama ilikuwa kofria nini, bangeli tuambia, uja kunitesa hii.
Pia utasikia uhondo kutoka viwanjani katika makala ya michezo na Mwamoyo Hamza. Lakini kwanza BMJ Muridhi anafungua matangazo kwa kukusomea habari muhimu za dunia.
Taarifa za hivi punde kutoka mjini New York zinaeleza kwamba karibu marais na mawaziri wakuu kutoka mataifa 60 wanatazamiwa kuhutubia mkutano maalum wa Umoja wa Mataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa katika mji huo. Mwanaharakati kutoka Sweden, Greta Thunberg, ametoa hotuba ya kusisimua mbele ya viongozi hao akiwataka kuchukua hatua za thabiti kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pia ametoa hotuba kali akiwaambia viongozi kwamba vijana wana haki ya kudai hatua za haraka kuchukuliwa na kizazi chake kimekosea sana na kwamba hali hiyo inabidi kubadilishwa. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye hakutazamiwa kuhudhuria mkutano huo, alijitokeza na kuwashangaza watu. Yeye alitumia siku ya leo kuhudhuria mkutano aliyoitisha juu ya kunyanyaswa kwa watu wa dini za walio wachache, hasa Wakristo, kabla ya kukutana kwa mazungumzo ya ana kwa ana na viongozi wa Pakistan, Poland, New Zealand, Misri na Korea Kusini. Serikali ya mpito ya Sudan imesema kwamba itaanza mpango wa miezi 6 wa kile ilichokiita kuokoa uchumi na kukabiliana na mfumuko wa bei, huku ikihakikisha kwamba bidhaa muhimu kama mkate na mafuta zinaendelea kupatikana. Waziri wa fedha wa serikali hiyo Ibrahim El Badawi amesema kwamba ameomba dola bilioni 2 kutoka kwa Benki Kuu ya Dunia ili kugharamia mpango huo. Uchumi wa Sudan uliendelea kudorora huku wanasiasa na viongozi wa kijeshi wakijadiliana kuhusu ugavi wa mamlaka. Ukosefu wa mkate na mafuta pamoja na dawa na vile vile ongezeko kubwa la bei ya bidhaa ulipelekea maandamano makubwa yaliyopelekea kuondolewa mamlakani kwa aliyekuwa rais wa muda mrefu wa nchi hiyo mnamo mwezi Aprili mwaka huu. Waziri huyo amesema kwamba mpango huo mpya utafanya mabadiliko ya bajeti na kuhakikisha kwamba bei ya mkate na mafuta ya petroli haipandi kwa kiasi kikubwa hadi mwaka ujao wa 2020. Na maafisa wa usalama wa Misri wamewakamata karibu watu 400 kufuatia maandamano na malalamiko dhidi ya Rais Abdel Fattah al-Sisi mwishoni mwa wiki. Wanajeshi na maafisa wa usalama wameongezewa katika mitaa ya miji mbalimbali na mji mkuu wa Cairo hii leo, kwa mujibu wa wafuatiliaji haki za binadamu katika taifa hilo. Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Wakikaidi marufuku ya kufanya maandamano, mamia watu walijitokeza katika mji mkuu wa Cairo na miji mingine mikubwa ya Misri kujibu wito wa wanaharakati kutaka watu kuandamana kulaani tuhuma za ulaji rushwa katika serikali ya Misri. Katika kupambana na maandamano hayo yanayotoa wito kwa rais Sisi kujiuzulu, polisi wamewakamata watu 400 kulingana na Gamal Eid, mkurugenzi wa kundi la kutetea haki za binadamu la Arab Network for Human Rights. Ghasia hizo mpya zimesababisha hisa katika masoko ya fedha ya Misri kushuka kwa zaidi ya 5%, ikiwa ni kiwango kikubwa cha kushuka hisa mnamo siku moja mnamo miaka kadhaa iliyopita. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba juhudi za kuzungumza na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani hazikufanikiwa. Waandalizi wa maandamano wametoa wito kwa watu kuandamana tena siku ya Ijumaa.
Shukran Abdu Shakur Aburu. Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka studio nambari 15 hapa Washington. Kampuni kubwa ya utalii nchini Uingereza, Thomas Cook, imeanguka baada ya kushindwa kupata ufadhili na hivyo kufutilia mbali safari za wateja wake zaidi ya 1,600. Kampuni hiyo ambayo imekuwa katika biashara kwa zaidi ya miaka 178 ilikuwa imesema Ijumaa kwamba ilikuwa inatafuta dola milioni 250 za dharura ili kuepuka kuanguka, na kwamba ilikuwa katika mazungumzo ya wikendi na wamiliki wake wa hisa pamoja na wafadhili ili kuepuka matatizo. Mamlaka ya safari za anga nchini Uingereza imesema ndege nne za kampuni hiyo ya Thomas Cook zitasitisha safari zake na wafanyakazi wake zaidi ya 200,000 katika nchi 16 watapoteza ajira. Miezi kadhaa iliyopita kampuni hiyo ilikuwa imeripoti kiwango kidogo cha watalii kutokana na mgogoro wa Uingereza kujiondoa kwa Umoja wa Ulaya kuwa mojawapo ya sababu zinazopelekea kuwa na deni kubwa. Serikali ya Uingereza imesema kurejea kwa wateja wake 150 ambao sasa wapo nje ya nchi ndio idadi kubwa zaidi katika historia ya nchi hiyo. Na China leo imesema itaanza tena ushirikiano wa kidiplomasia na kisiwa cha Kiribati hivi karibuni. Kupitia taarifa, Wizara ya Mambo ya Nje ya China imesema iko tayari kufufua ushirikiano huo hata ingawa nchi hizo mbili hazijatia saini makubaliano yoyote ya kidiplomasia. Kiribati,
unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Tuelekee DRC. Watu nane akiwemo afisa wa polisi wameuawa Tenambo Icha wilayani Beni, Kivu Kaskazini, katika mazingira yenye utata. Wakazi wa sehemu hiyo wanadai kwamba watu hao wameuawa na wanajeshi wa serikali, huku serikali ikikanusha madai hayo na kusema uchunguzi unaendelea kubaini wahusika. Oster Malivika anaripoti kutoka Goma.
Hapa ni katika kata Tenambo Owicha, kilometa 30 kaskazini mwa mji wa Beni, wilayani Beni. Watu nane wameuliwa na watu wanaozaniwa kuwa ni jeshi tifu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema mama huyu ambaye tunahifadhi jina lake, lakini msichana wake mmoja akiwa ameuliwa kwa risasi usiku wa leo.
Kwanza hali yao ngizi bali kuwa haikuwa banalu. Na hata niko nalia tu mnasema Farde senjo mbe nanitesa, Mr. Katala kusemisha kweli yangu. Farde senjo nanitesa, kama ilikuwa konflia nini, bangeli tuambia, ulia kunitesa hivi.
Watu hao wakivalia sare za askari tiifu kwa serikali na silaha moja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waliuawa watu wanawake watatu, wanaume ine kwenye kati za usiku, lakini waliwalazimisha watu kuwatazama kwa nyuso zao.
Mwingine alifuata fungi fimacho yangu na torche, njoo niliona batatu wanabeba silaha.
Kamanda makamu wa operesheni za kijeshi katika maeneo ya Beni, Jenerali Chirimwami, hapa anatembelea watu waliohasirika na mauaji hayo.
Juu tumepoteza wananchi.
Na kutazama majeruhi ine wote walipatwa na risasi. Anasema mahakama ya kijeshi itachukua hatua kwa wale walihusika.
Ni lazima nifike nikuwe kupongeza wananchi. Ya pili ni kuwajulisha kama tulikuwa na auditor Yuko sasa hivi hatuwezi sema ni fulani wala fulani, lakini leo Ditera atamaliza anketi, jioni atanipa resulta na tutajulisha waraia.
Eneo hili limekuwa likishuhudia mauaji kwa zaidi ya miaka mitano hivi sasa, serikali ikisema ni waasi wa ADF kutoka Uganda ambao kwa sasa yasemeka ni mtandao wa MTN, ikiwa ni kundi la kigaidi na wananchi walizani ni wao wamekuja kuwashambulia kwa nyakati za usiku. Bahati mbaya walikuwa kizungumuza lugha ya Lingala ambao ndio lugha ya askari jeshi tifu kwa serikali.
Tuna mwenye anenda piganisha watoto kunjia gari anakufia mnjia. Sasa hiyo maisha gani basi bataishi? Kama ni kuondoka mbeni watuambie tutoke mbeni.
Wamalize vita. Wamalize wale wanalo hivi na huwa wasofere tu mnjia kila siku na sipo kila siku.
Wanasafisha pori tujue kama tunashimamia tukia wapi, kama vita tena tatokelea wapi.
Ndio tunaomba tu serikali tusaidie imalize hii. Kusudi tuanze enda kwa mashamba yetu bila wasiwasi.
Lakini rais mpya Felix Tshisekedi akisema ataweka nguvu kwa kumaliza tatizo hilo ya ukosefu wa usalama, huku uchunguzi ukiendelea. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanayokujia kutoka hapa Washington, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Kenneth Bwire. Lakini sasa tuendelee na habari za dunia. Takriban wiki moja baada ya Israeli kufanya uchaguzi, nchi hiyo bado haijajua ni nani atakuwa waziri mkuu. Rais wa nchi hiyo Reuven Rivlin alisema kwamba amefanya mashauriano ya siku mbili mfululizo na viongozi wa vyama vya kisiasa katika juhudi za kutathmini kama ni waziri mkuu wa sasa Benjamin Netanyahu au ni aliyekuwa mkuu wa jeshi Benny Gantz ambaye ataunda serikali. Baada ya mashauriano hayo, wajumbe 55 wamesema watamuunga mkono Netanyahu, huku 54 wakimuunga mkono Gantz. Lakini vyama 10 vya kisiasa vya Kiarabu vimesema vinamuunga mkono aliyekuwa mkuu wa jeshi Gantz kama waziri mkuu mpya wa taifa hilo. Wanaharakati wa kutetea mazingira wanaendelea kufanya maandamano hapa mjini Washington hivi sasa, wakishinikiza kwamba suala la mabadiliko ya hali ya hewa lipewe kipaumbele. Waandamanaji hao wamefunga barabara kadhaa katika mji huu kwenye juhudi zao za kufanya kile wanachokiita kusitisha shughuli zote katika mji mkuu wa Marekani. Waandalizi wa maandamano hayo walikuwa wametoa wito kwa watu kutofika kazini wala kwenda shuleni ili kushiriki katika maandamano hayo. Maandamano ya leo yanafuatia mikutano na maandamano makubwa katika miji mbalimbali yaliyoongozwa na vijana na ambayo yaliwavutia maelfu ya watu wakitaka hatua za dharura zichukuliwe ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Maandamano ya leo yanajiri wakati ambapo mkutano mkuu wa mazingira unaendelea kufanyika mjini New York. Na mawaziri wa usalama wa ndani kutoka nchi nne za Ulaya wanakutana nchini Malta kujadiliana kuhusu mfumo wa moja kwa moja unaofaa kufuatwa ili kuamua ni nani au ni wapi wahamiaji wanaookolewa wakijaribu kuvuka pwani ya Mediterranean wanafaa kutua. Madhumuni ya mkutano huo, kulingana na mawaziri hao, ni kumaliza mzozo wa zaidi ya mwaka mmoja ambapo wahamiaji wamekuwa wakikwama baharini kwa siku au hata wiki kadhaa. Kamishina wa Umoja wa Ulaya juu ya uhamiaji Dimitris Avramopoulos amesema kwamba anaamini kuwa mawaziri hao watafikia mwafaka na kutoa tangazo kubwa kuhusu suala hilo.
Serikali ya Kenya imeanzisha uchunguzi wa haraka kubaini kilichosababisha kuporomoka kwa sehemu ya jengo la shule ya msingi ya Precious Talent Academy jijini Nairobi na kusababisha vifo vya wanafunzi 7. Kuporomoka kwa jengo hilo asubuhi ya leo kumesababisha shutuma zaidi kuhusu usalama wa majengo jijini Nairobi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anaangazia msururu wa visa vya kuporomoka kwa majengo jijini humo.
kuporomoka kwa sehemu ya jengo hilo la shule ya msingi ya Precious Talent Academy kilomita chache kutoka katikati mwa jiji la Nairobi kumeonekana kushtua umma kufuatia vifo vya wanafunzi 8 na kujikokota kwa vikosi vya uokoaji kumewashtusha zaidi. Kwa mujibu wa uokoaji raia waliofika katika eneo hili la tukio, tukio hili lilitukia saa 12 kasoro dakika 10 asubuhi, lakini vikosi hivyo vya uokoaji vilifika eneo la tukio saa 1 baadaye. Huku simanzi kitawala anga, vilio kutoka kwa familia zilizowapoteza wapendwa wao zilisalia kuduani kwa jinsi gani wanafunzi hawa walitekwa kwenye vifusi vya jengo hilo.
Hapa asubuhi msichana wangu anasoma, walikuwa kijana na kijana na msichana. Mmoja kijana ako sawa na msichana ndiye aliumia. Mimi mwenyewe nilikuwa hapa asubuhi, asubuhi kitu kama saa 1 hivi. Nilijaribu kurescue watoto hapa na ikiwemo msichana wangu ndiye alikuwa.
Uthabiti wa jengo lenyewe unatiliwa shaka. Limejengwa katika hali duni, ni mabati yaliyoinuliwa na kupigiwa misumari kwenye mbao, vyuma vilivyokunjika na kukingwa na miti miwili mikubwa iliyozeeka. Madarasa yaliyo juu yamejengwa kwa mawe, uzito usiolingana, na hili ndilo jengo linaloikinga shule iliyo na wanafunzi zaidi ya 800. Mhandisi na Daniel Matalanga, katibu wa taasisi wa wahandisi nchini Kenya, anaibeza kazi hiyo iliyofanywa na wale waliojenga shule hiyo.
Unaona hii ilikuwa imejengwa hapa ni kama inji mbili na imejengwa na ile waya ya kuku.
Wahandisi katika halmashauri ya ukaguzi wa majengo nchini Kenya wanakubaliana kuwa majengo mengi jijini Nairobi yamejengwa kwa njia isiyofaa, na bwana Matalanga hapa anaeleza utaratibu unaofaa kufuatwa kufikia viwango vya ubora vinavyohitajika.
Ukijenga nyumba ya watu kukaa, utakana ujenge foundation. Chimbe foundation chini vizuri, uweke ukuta ama column ile inaweza kushika uzito. Alafu unajenga slab.
Hata hivyo, mmiliki wa shule hiyo Moses Wainaina analaumu usimamizi wa serikali ya jimbo la Nairobi kwa kuchimba mtaro wa kupitisha maji taka kando kando mwa shule hiyo, hali anayoiona kuwa ni kiini cha kuporomoka kwa sehemu ya jengo hilo. Waziri wa elimu George Magoha ameeleza kuwa anasubiri ripoti ya uchunguzi kumpa mwelekeo hata baada ya kuamuru wanafunzi katika shule hiyo kubakia nyumbani kwa siku 4. Jijini Nairobi pekee pana historia ndefu ya kuporomoka kwa majengo, mengi angali fiche ya kubaini kiini cha kuporomoka huko. Sasa raia wa Kenya wanataraji kuwa kitendawili hiki cha kuporomoka kwa majengo kadhaa jijini Nairobi kitateguliwa, hata baada ya kuwepo manunguniko kwa uharakishwaji wa ujenzi ndicho chanzo cha majengo mengi kuporomoka jijini Nairobi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ungana nami Sunday Shomari katika jukwaa la vijana hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukikuletea mambo mbalimbali ya vijana, burudani, michezo, starehe, siasa na mengine mengi. Ni kila Jumatano kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Raia wa Kongo wapatao 70 waliokuwa wanaishi Burundi wamefurushwa nchini humo katika kipindi cha wiki moja na wengine 44 wanazuiliwa jela. Andro Biadunia ni kiongozi wa shirika moja la haki za binadamu katika wilaya ya Uvira ambaye anafuatilia swala la wakongomani hao waliofurushwa. Patrick Nduimana amefanya naye mahojiano na anaanza kwa kueleza kilichopelekea raia hao wa DRC kufurushwa.
Wakongomani ambao wanaishi pale zaidi ni wanafunzi wa vyuo vikuu ambao wanaishi pale, wametuambia, kwa sababu mimi nilifika Bujumbura jana kuzungumza na wenyewe, wametuambia kwamba wamefukuzwa pale kwa sababu huwa hawana vitambulisho. Na kisha wauliza vitambulisho gani wanapaswa kuishi nazo, walisema eti Burundi inasema wanapaswa kuwa kila miezi mitatu wanarudilia visa yao, wanaenda wanagongesha visa ndio wanaendelea kuishi. Na tulipotaka kujua inakuwa ni karatasi gani ambao watakuwa wanagongea visa, walisema kwamba inapaswa kuwa passport. Na unajua passport ya Kongo bwana mtangazaji inakuwa bei dola 300, na mbele ipate unaweza kufanya miezi 2 huko unaitafuta. Na wakati tulikuwa pale tulikuwa kuzungumza na wakuu wa moja wa ambasadi ya kwetu Kongo kuwauliza kwa nini hawataki kuproteje raia yao. Walituambia kwamba kuna watu 144, yani wanafunzi ambao wanafungwa, na sasa wako kwenye mazungumzo na serikali ya Burundi ili kuangalia namna gani watapata ile visa, kwa sababu serikali ya Burundi nasema kunakuwa visa ambayo itakuwa inatolewa kwa wanafunzi kisha miezi 3 wanairemezelea. Sasa leo hii siku ya kwanza ndio siku ya mazungumzo kwenda kutizama ili vitu itakuwa nua bei gani na itakuwa inapiga kwenye karatasi gani, sababu ikipiga kwenye passport tayari vijana wengi wa Kongo hawatasoma. Lakini tena hapa ni kuambiwa na mtangazaji, si wanafunzi tu huwa wanahusika. Kunakuwa hata na raia wa Kongo tu ambao si wanafunzi, ambao wanaishi mitaa kama ya Nyakabiga, ambao wamenyanguliwa nyanguliwa na kuleta kwenye mipaka kimagendo, hawakuleta hata kitu chochote kutoka ndani ya nyumba, waliwakuta tu na wakalomota wakawapeleka kwenye mpaka wa Kongo na Burundi.
Na je, hadi sasa idadi ya waliofurushwa imefikia ni wakongomani wangapi ambao wamekwisha furushwa huko Burundi?
Waliokwisha furushwa sasa tunaweza kuhesabu yapata watu 50, 57, wawili kwenye jela wanakuwa 44, na jana tena jioni walifurusha watu 27 ambao walala hapo hapo kwenye mpaka, kwa sababu ni wakongomani ambao si watu wa Uvira, ni wakongomani wa province, yani wa mitaa nyingine ya Kasai ya Kinshasa, ambao wanakuwa na tatizo ya kurudi kwao. Hiyo ndio inakuwa yapi, ni watu karibuni kabisa leo tunaweza kuhesabu 50 au 70.
Na je, ubalozi wa DRC Burundi umesema utatatua aje tatizo hili la hawa wananchi wa Kongo, hasa wanafunzi ambao inatakiwa awe na pasipoti ili waruhusiwe kukaa Burundi?
Kwa kweli balozi wa Kongo hapo Burundi bado sasa umekwenda, tangu jana walikuwa pale kwenye ambako wasijana au wanafunzi wanafungwa, na walikuwa kwenye mazungumzo na serikali ya Burundi ili kutafuta namna gani wanaweza kupata suluhisho moja kati ya Burundi na Kongo, ili wale wanafunzi wakati wanapoishi pale, kama ile kitambulisho cha CPL kimekataliwa, watafute namna gani watapata wenyewe kitambulisho ambacho kinaweza kuweka wakongomani pale Burundi mpaka kama ni miezi 6.
Ni Andre Bia Dunia akizungumza na mwenzangu Patrick Nduimana kutoka Uvira, DRC. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji. Tuanzie hapa hapa Marekani, ambapo licha ya kuwa msimu wa ligi ya mpira wa Marekani ule unaitwa American Football umeingia wiki ya 3, mashabiki wanafurahia finali za ligi ya basketball ya wanawake WNBA, ambapo awamu moja nusu finali imemalizika kwa Connecticut Suns kukata tiketi ya finali baada ya kuitoa Los Angeles Sparks mechi 3-0. Wanaingia finali kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2005, wakisubiri mshindi kati ya Washington Mystics na Las Vegas Aces, ambapo Washington wanaongoza mechi 2-1 baada ya Aces kushinda mechi yao ya nyumbani Jumapili, na hivyo kulazimisha mechi ya 4 kesho Jumanne huko huko Las Vegas. Endapo Aces watashinda mechi hiyo, basi mechi ya 5 na ya mwisho itapigwa katika uwanja wa Washington baadaye wiki hii. Twende kwa waandishi wetu tusikie yanayojiri mwishoni mwa wiki katika michezo, tukianza na nchini Kenya, ambako kwa mara nyingine tena swala la maamuzi mabaya katika mechi za ligi nchini humo limetawala, huku mkufunzi wa klabu ya Wazito FC Fred Ambani akitaka shirikisho la kandanda kuingilia kati na kutatua swala hilo. Kulingana na yeye, kila kunapokuwa na maamuzi mabaya, viwango vya michezo miongoni mwa wachezaji hushuka. Dennis Wanyonyi anaarifu zaidi kutoka mjini Kakamega.
Mkufunzi wa klabu ya Uzito FC Fred Ambani, ambaye ndio limbukeni wa ligi kuu nchini Kenya KPL, ameelezea kukerwa na maamuzi mabaya ambayo yalisababisha timu yake kupoteza mechi ya kwanza msimu huu kwa kulazwa goli moja bila jibu na bingwa mara 13 wa ligi kuu nchini Kenya KPL, klabu ya AFC Leopards kupenda Ingwe siku ya Jumamosi katika uga wa Buhongo mjini Kakamega. Ambani anakiri kuwa kila kunapokuwa na maamuzi mabaya katika kila mechi, imani na morali miongoni mwa wachezaji hushuka na hivyo kuathiri pakubwa matokeo ya mechi zijazo.
Tunapoteza mechi ya kwanza si rahisi, wengi wamesema kwamba Wazito ni mojawapo vilabu ambavyo vimeibukia kwa kasi haswa. Mechi ya kwanza tunapoteza. Unazungumzia vipi mechi ya leo na mechi ambayo inakuja sasa?
Kwanza nasema ngera kwa timu yangu. Bisa na kura chances kwa mmoja wetu anaweza. Kile kwa so much tunazoona leo na officiating. Na sisi kuna moment. Very poor officiating hata si. Siamini ni kama kwa level kama hii anafanya kama hivi. Very unfair.
Kwa upande wake mkufunzi wa klabu ya AFC Leopards Raia wa Kongo Andrew Kasambongo amewataka mashabiki wa chui kuwa na utulivu na kutokuwa chini shinikizo ya kutaka matokeo ya haraka.
Football ni process. Ni kazi unafanya, sizo inaisha na za nyingine. Every day unatumika kwa kusudi utafute liga. Lakini sasa nyinyi mara nyingi mnapenda mtu akiwa hapa achukue lead direct.
Siku ya Jumapili bingwa mtetezi kwa maana klabu ya Gor Mahia ya Eli Chabanga na benki KCB magoli mawili kwa bila. Hadi kufikia sasa baada ya kusakata jumla ya mechi tatu, klabu ya Kakamega Homeboys inashikilia nafasi ya kwanza kwa alama saba sawa na Bandari ambayo inadunishwa na uchache wa magoli wakiwa katika nafasi ya pili. Bingwa mtetezi kwa maana klabu ya Gor Mahia imo katika nafasi ya tatu kwa alama sita, nao vijana wa mtaani kwa maana Mathare United wakiwa katika nafasi ya nne kwa alama tano sawa na Western Stima. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Uga Buhungu mjini Kakamega, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na huko Dar es Salaam Tanzania, George Njogopa anaripoti kuhusu safari ya Young Africans Yanga kuelekea Zambia na matumaini yao wakifika huko.
Wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya kimataifa, klabu ya Yanga imeondoka leo kuelekea Ndola Zambia kwa ajili ya mchezo wake marudiano dhidi ya Zesco, mchezo ambao ndio utakaoamua hatima ya wanajangwani hao kuendelea kusalia katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika au la. Ingawa nakabiliana na kibarua kigumu katika mchezo huu baada ya kulazimishwa sare bao moja kwa moja walipokutana katika dimba la uwanja wa Taifa, kocha wake mwenye zahira ametamba kwamba lazima watapindua meza katika mchezo utakaofanyika mwishoni mwa wiki. Iwapo irashinda katika mchezo huo, Yanga ataingia katika hatua ya makundi, hatua ambayo imewahi pia kufikiwa na klabu ya Simba katika msimu uliopita. Ama katika dirisha lingine, matokeo ya kuchapa bao moja kwa sifuri na timu ya taifa ya Sudan kumewakasirisha mashabiki wa timu ya taifa ambao sasa wanamtupia lawama kocha wa timu hiyo. Ikishuka dimbani hapo jana, Taifa Stars ilikubali kichapo cha bao moja kwa sifuri, matokeo ambayo sasa yameweka katika wakati mgumu wa kucheza fainali za Kombe la Afrika kwa wachezaji wasiokuwa kulipwa ikifahamika kama chani. Mashabiki wengi sasa wanaendelea kulalamika huko mitaani. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti ya Amerika.
Na mwishowe tumsikie mzee wa kazi Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiripoti kutoka jiji la Lubumbashi.
Tuanze na matukio ya mechi ya kufuzu ya kandanda Afrika CHAN Cameroon 2020. Timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilicheza mechi yake ya mwisho ya maingilio hijana dhidi ya timu ya taifa ya Afrika ya Kati kuitundika goli mbili kwa sifuri. Mechi ya marudilio itapikwa mwezi ujao. Ijumaa wiki hiyo timu ya Daring Claim Motema Pembe na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho la bara la Afrika itaipokea mjini Kinshasa timu ya Al Khartoum ya Sudan kwenye mechi ya maingilio. Kwenye mechi ya maingilio huko Sudan, Daring Claim Motema Pembe ilipata ushindi wa goli mbili kwa moja. Watani wao wa Vita Club wanaowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la maklabu bingwa barani Afrika na pia Jumapili itaipokea timu ya AS Kati ya Lome ya Togo kwenye mechi ya maingilio. Vita Club ilienda mabwa sifuri kwa sifuri. Wazee wa kazi TP Mazembe nao pia wataipokea kwenye uwanja wa mpira wa Kibasa Maliba Jumapili hapa Lubumbashi timu ya Forza Junior ya Madagascar. Mechi ya maingilio walienda mabwa sifuri kwa sifuri. Meza ya michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapo ni hayo tu kwa leo. Kutoka meza ya michezo, ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Basi tukimalizana naye Mwamoyo Hamza, mimi na kusomea ni muktasari wa habari. Karibu marais na mawaziri wakuu kutoka mataifa 60 wanatazamiwa kuhutubia mkutano maalum wa Umoja wa Mataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa mjini New York hapa Marekani hivi leo. Wanaharakati wa kutetea mazingira wanaendelea kufanya maandamano hapa mjini Washington wakishinikiza kwamba suala la mabadiliko ya hali ya hewa lipewe kipaumbele wakati wa mikutano inayoendelea mjini New York. Serikali ya mpito ya Sudan imesema itaanza mpango wa miezi sita wa kile ilichokiita kuokoa uchumi na kukabiliana na mfumuko wa bei, huku ikihakikisha kwamba bidhaa muhimu kama mkate na mafuta zinaendelea kupatikana. Maafisa wa usalama wa Misri wamewakamata karibu watu 400 kufuatia maandamano na malalamiko dhidi ya rais wa nchi hiyo Abdel Fattah al-Sisi mwishoni mwa wiki.
Asante Mridhi. Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa Abdushakur Abud. Mwelekezi Aida Isa ameshirikiana na Fiona Wamai. Hewani nimeshirikiana na BMJ Mridhi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Kutoka Washington DC, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.